بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. leo ikiwa ni tarehe 26 mwezi wa Safar mwaka 1442 katika darsa ya risala al-usul al-thalatha الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بشرح معالي الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى. katika kikao kilichopita tulimalizia kusoma dalil aliyohitaji al-Imam al-Mujaddid rahmatullahi ta'ala alayhi ya jambo la tatu katika yale mambo matatu ambayo ni wajibu kwa Muislamu kujifunza na kuyatendea kazi, hii ikiwa ni risala ya pili. Akazungumzia suala la al-wala'u wal-bara' penda kwa ajili ya Allah na kuchukia kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tukasoma na dalili katika sharh ya Sheikh al-Fawzan hafidhahu Allah ta'ala, baada ya kuieleza hii aya akasema: فهذه المسألة تتعلق بعداوة الكفار وعدم موالاتهم، وهي لا تقتضي أننا نقاطع الكفار في الأمور والمنافع الدنيوية، بل يستثنى من ذلك أمور. كيفوبيا كتاجا مامبو أمبايو Muislamu ameruhusiwa kisheria, ameruhusiwa kisheria kuamiliana katika mambo haya na asiyekuwa Muislamu katika kufaru, na wala hilo halitii dosari katika imani yake na tauhidi yake. قال الأول جنب الأقوانزة: أنه مع بغضنا لهم وعداوتنا لهم يجب أن ندعوهم إلى الله سبحانه وتعالى. سيما pamoja na kuwa sisi tuwachukia na kuwa tuwachukulia ni maadui, ni wajib juu yetu kuwalingania kwa Allah subhanahu wa ta'ala. ولا نتركهم ونقول هؤلاء أعداء الله وأعداؤنا، يجب علينا أن ندعوهم إلى الله لعل الله أن يهديهم. ولا هتتكان كسيما كوا هوا نما دويو الله نما دويو يتو تكوان غليا، بل نواجب يويتو كوا ننغنيا كوا الله سبحانه وتعالى، huenda Allah subhanahu wa ta'ala akawaongoza, huenda Allah subhanahu wa ta'ala akawaongoza. Fa in lam yastajibu fa inna nuqatiluhum ma'a al-qudra, ikiwa hawakubali kulinganiwa kuitikia da'wa, basi ikiwa kuna daula ya Kiislamu iliyo na uwezo na nguvu utawapiga vita. هي يجلكانا كما جهاد الطلب كواجيل يكوالنغانيا katika dini ya Allah. Fa imma an yadkhulu fil Islam wa imma an yabdhulu al jizya. Asa imma wataingia katika Uislamu au watalipa jizya, watalipa kodi wakiwa chini ya daula ya Kiislamu. In kanu min al-yahudi wal-nasara au al-majus, ikiwa ni katika mayahudi au ni manasara au ni katika majus, wa hum saghirun, watalipa jizya wakiwa wadhalilifu. Wa yakhda'una li hukmi al-islam, na lazima wajisalimishe kwa hukumu ya Kiislamu maadamu wako chini ya daula ya Kiislamu. Na Waislamu watawapa himaya, bimaana watawapa ulinzi, mambo yao watakuwa wakiyafanya chini ya daula ya Kiislamu vizuri kabisa, lakini watalipa kodi hali ya kuwa ni wadhalilifu. Wayutrakuna ala ma hum alayhi, kwa hivyo watanyenyekea kwa hukumu ya Uislamu kisha watawachwa. Ikiwa ni Myahudi atabakia katika Uyahudi wake, ikiwa ni Mnasara atabakia katika Unasara wake. Lakin bisharti daf'i aljizyati wa khudu'ihim li hukmi alislam, lakini kwa sharti ya kulipa kodi, kwa sababu serikali ya Kiislamu yawalinda. Kadhalika wanyenyekee chini ya hukumu ya Uislamu. Amma in kanu ghayra kitabiyin ghayra majus ففي اخذ الجزيه منهم خلاف بين العلماء. اما اكيوا سي ketika اهل الكتاب اليهود والنصارى ولا سي ketika مجوس بس ketika kuchukua jizya kwa kufar ambao sio hawa, kuna ikhtilaf bain alulama basi mali baki. Athani, jambo la pili, لا مانع من مهادنة الكفار عند الحاجة. هكونا كتازو كتك كوينجيا كتك مكتابة لما كفيري وكاتي انشي كسلام يهتجيا مكتابة وصلح واماني هكونا متتزو. إذا احتاج المسلمون لمهادنتهم لكون المسلمين لا يقدرون على قتالهم. كيو اسلام هوانا uwezo wa kupigana na wao basi waweza kuandikishiana na wao mkataba wa amani. Hili halikukatazwa. Kwa ikiwa likauni المسلمين لا يقدرون على قتالهم ويخشى على المسلمين من شرهم, pengine wachelea na kuogopea shari yao dhidi ya Waislamu kwa kuwa wao wana nguvu, wana silaha zaidi. La ba'sa bil muhadanati ila an yaqwa al muslimuna ala qitalihim, hakuna neno kuandikishana na wao mkataba au kufanya na wao mkataba mpaka watakapopata nguvu Waislamu ya kuweza kusimama dhidi yao. Au idha talabu hum al muhadana, au ikawa wao kufar wakataka mkataba wa amani. Wa injanahu lisalmi fajnah laha, na hii amri Mtume za sallama alielekezwa na Allah subhanahu wa ta'ala, ikiwa wataegemea katika upande wa amani, kubali kuwa na mkataba na wao na amani. Fayuhadanu, lakini leisa hudnatan daima, lakini sio mkataba wa amani wa daima milele. Aa, innama hudnatun muaqqatatun muajjalatun ila ajalin hasba ra'i imam almuslimin lima fihi min almaslaha. Kwa utakuwa ni mkataba wa wakati kwa ajili ya au kwa kadri ya vile atakavyoona kiongozi wa Kiislamu kuwa kuna maslaha kuwa na mkataba na wao wa amani, ataweka ule muda. Kwa hivyo hili pia hali kukatazwa na Mtume sallam alilifanya katika sulh al-Hudaybiyah. Mtume sallam alikubali hili, akaekeana sulh ya amani baina yeye na Makuraishi. Athalithu, la mani'a min mukafa'atihim 'ala al-ihsan idha ahsanu lil-muslimin. Hazuidiwi Muislamu wala hakuna makosa kuwalipa wema wao ikiwa watawafanyia wema Waislamu. La bas, waweza kulipwa kwa ule wema waliofanya. La mani'a an yukafa'u 'ala ihsanihim, bimaana hakuna kizuizi chochote kilichozuidiwa kisheria kumlipa kwa wema aliyokufanyia asiyekuwa Muislamu. Hili halina matatizo. قال الله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. كو الله hawakatazeni nyinyi kutokana na wale ambao hawakuwapigieni nyinyi vita katika dini yenu, wala hawakuwatoeni nyinyi kutoka katika majumba yenu kuwafanyia wema na uadilifu. Hakika Allah awapenda waadilifu subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo anapokufanyia wema na wewe pia umfanyia wema, hili hali kukatazwa. Arabi, alwalidu alkafiru yajibu ala waladihi almuslim an yabarrahu lakinahu la yuti'uhu fil kufr. Baba au mzazi ambaye ni kafiri, ni wajib juu ya mtoto wake ikiwa ni Muislamu kumfanyia wema. Yule mzazi ni wajib kumfanyia wema, sio khiari, ni lazima umfanyie wema kwa sababu ni mzazi wako, baba au mama. Lakini usimtii katika ukafiri, yani bi maana akikwambia uwe kafir usimtii katika hilo, akuamrisha ukufuru, la. Liqaulihi ta'ala wasayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amayn an ishkur li wa liwalidayka ilayya al-masir. Allah hapa akataja wasia aliyomhusia mtu kwa wazazi wake, akamkumbusha namna alivyopata tabu mama yake kumbeba tumboni miezi 9 na kumnyonyesha. Allah mwisho akasema nishukuruni mimi na wazazi wenu, mwashukuru wazazi wenu, mwisho wenu ni kwangu mimi. Wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Angalia hapa, jahadaka, wafanya bidii sana wewe uingie katika nini? Kufuru. Wafanya kila mbinu kukutia wewe kwenye kufuru. Allah asema fala tuti'huma, katika hilo usiwatii. Lakini hapo hapo akasema nini? Wasahibhuma fi dunya ma'rufa, lakini utangamane na wao katika hii dunia kwa wema. Pamoja na kuwa wao kulazimisha kuingia katika kufuru, lakini wewe wafanyie wema, usiwasikilize tu katika hilo. Wattabi sabila man anaba ilayya, akakuelekeza wewe kufuata njia ya man anaba ilayya, wale wanaorudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, maana ufuate njia ya sawa, achana na wao katika kufuru yao. Alwalidu lahu haqqun wa in kana kafira, mzazi baba au mama ana haki hata akiwa sio Muislamu, ni wajib juu yako kumtekelezea haki yake. Lakini la tuhibbuhu almahabbata alqalbiyya, lakini usimpende mahaba ya ndani ya moyo kampenda kwa ajili ya dini yake, la. Bal tukafiuhu ala tarbiyatihi lak wa annahu walidun wa lahu haqqun tukafiuhu ala dhalika, bali utamlipa ule wema wake aliyokulea na kuwa yeye ni mzazi wako, ana haki, utamlipa ile haki yake, tekelezea haki yake. Pia katika mambo ambayo sheria imeruhusu. Al-khamisu tabadulu tijarati ma'ahum wa shirai ma'ahum, kufanya biashara na wao, kununua na kuuza, jambo limeruhusiwa kisheria. Shirau al-hajati minhum wa istiradu al-badha'i wa aslihati minhum bithamani la ba'sa bidhalika, kwa kununua vitu kwao, bidhaa kununua kwao, kama ni nchi ya Kiislamu ikanunua bidhaa toka katika nchi ambayo si ya Kiislamu, la ba'sa. Kununua silaha kwa thamani, la ba'sa, waweza kununua silaha kutoka kwao. Waqad kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yata'amalu ma'al kufar, na Mtume sallam alikuwa akiamiliana muamala wa biashara na makafiri. Wakadhalika amala sallallahu alayhi wasallam ahla Khaybar wa hum yahudun ala an yazra'u al-ardha bi juz'in mimma yakhruju minha. Mtume sallam aliamiliana na mayahudi Khaybar, alivyokuwa ataka kuwatoa mayahudi Khaybar, wakamwambia wale mayahudi kuwa sisi tuna ujuzi na hii ardhi, tuache tutalima, kisha katika yale mazao utatupa kiasi fulani, kilichobakia ni chenu. Mtume sallama akawakiri katika hili, wabakini mfanye mlime, kile kitakachopatikana nisba fulani itakuwa ni yenu, nisba fulani ni yetu. Laysa hadha min almuwalati walmahabba, na hii si katika kuwapenda mkafiri, la. Wa innama huwa tabadulu masalih, ni kubadilishiana maslahi ya kidunia. Yajibu an na'rifa hadhihi al-umur, Sheikh al-Fawzan asema haya mambo ni wajib tuyafahamu. Wa annaha la tadkhulu fil muwalati wa laysa manhiyan anha aslan, haya mambo hayaingii katika al-muwala, kuwa mtu awapenda makafiri kwa kufanya hivi, wala si jambo ambalo limekatazwa kabisa katika Uislamu. Katika Uislamu umejuzishwa kufanya biashara. Kadhalika listidanatu minhu, kadhalika kuchukua deni kwa kafiri, maadamu si deni la riba, la bas. Pengine mtu na jirani yake kafiri akampa deni, shika hizi pesa nenda kafanye kazi yako, akimaliza mregeshe. An-nabiyu sallallahu alayhi wasallam istadana min al-yahudi ta'aman, kwa mfano inawezekana kuwa mwenye duka si muislamu, ana duka si muislamu, ukawa wachukua bidhaa kwake, kisha mwisho wa mwezi wamlipa kwa deni, la bas. Mtume sallallahu alaihi wasallam alichukua deni kwa Yahudi, deni la chakula. Warahana dir'ahu indahu, akaweka rehani dir'u yake ya vita ya kuvaa, ama kuvaa kwenye kifua, akaiweka kwake kama rehani kuwa atamlipa. Wamata sallallahu alayhi wasallam wa dir'uhu marhunatun 'inda yahudiyyin bi ta'amin ishtarahu li ahlihi, Mtume sallam akafariki akiwa na deni la huyu Yahudi alayhi salatu wasalam, na dir'u yake iko rehani kwa yule Yahudi. Wao wakalipwa, ile dir'u ikachukuliwa, lakini alifariki akiwa na deni alayhi salatu wasalam la huyu Yahudi, akalipwa deni lake. La mani'a min hadha, ili jambo halikukatazwa, halikukatazwa kwa mtu achukue deni kwa si kwa muislamu. Li anna hadhihi umurun dunyawiyya wa masalihu wa la tadullu ala almahabbati walmawaddati fil qulub, fala budda an nufarriqa baina hadha wa hadha, sababu katika mambo ya kidunia na masalihu ya kidunia si dalili ya kuwa mtu ampenda yule mtu kwa moyo wake, si dalili ya kuwa ampenda yule kafiri. Kwa hivyo ni wajibu juu yetu kupambanua baina hili na lingine, yote haya tuyafahamu. Li anna ba'dha an-nas idha sami'a nusus al-adawati lil-kuffari wa 'adam mahabbatihim qad yufhamu annahu la yata'amalu ma'ahum, قد يفهم أنه لا يتعامل معهم ولا يتصل بهم نهائيا وأن تكون مقاطعة نهائيا أو نهائية. أسمع كسام كنا بعض يا وقت وكسكيه هذه النصوص زين الزوم زي كوفني وادوي كفار na kutuwapenda, afahamu pengine haifai kuamiliana na wao kabisa, wala kuwasiliana na wao kabisa, iwe kume, kuna kuwakata kabisa, hakuna hata biashara, hakuna katila, haifahamiki hivyo. Sababu ungelikuwa ufahamu huo, asingefanya Mtume sallam biashara na Mayahudi, na masahaba pia walikuwa wakifanya biashara na Mayahudi ndani ya mji wa Madina wa hakana. Asema la hadha muhaddadun bi ahkamin wa bi hududin wa bi shurutin ma'rufatin 'inda ahli al-'ilm ma'khudhatun min kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alayhi wasallam. Hu fahamu ni wa makosa, hili jambo lina mipaka yake, lina masharti yake yanayojulikana kwa wanaovioni, ambayo yamepatikana katika kitabu cha Allah na sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Asadisu, jambo la sita, mara hili ulizo sana. Abaha Allah at-tazawwuja min nisa'i ahli al-kitab. Allah ametujuzishia sisi kuoa wanawake wa ahli al-kitab, Mayahudi na Nasara. Bi sharti an yakunna 'afifat fi a'radihinna. Kwa sharti wawe ni wanawake safi wanaojizuia kutokana na uchafu wa zina katika ardhi yao. Wa abaha Allahu lana akla dhabaihim, na Allah pia ametujuzishia sisi kula vichinjo vinavyochinjwa na ahlul kitab. Na hapa wanaovioni hutaja kuwa pamoja na kuwa yafaa kuwaoa ahlul kitab, lakini aula zaidi ni mtu asioe ahlul kitab, haswa katika hii asri ambayo sisi tuishi. Miongoni mwa sababu anazitoa ni hili sharti alilolitaja Sheikh Al-Fauzan hafidhahullah, bi sharti an yakunna afifat. Ile ifa, kule yule mwanamke kujizuia kutokana na uchafu, wa qalla an yujada, hili ni uchache sana kupatikana katika biat hizi ambazo tunazoishi, mwanamke katika al-kitab ambaye ni hafifa, ni jambo ambalo nadra sana kupatikana, haswa katika huu wakati tunaoishi sisi. Kadhalika, min shuruti at-tazawwuj min al-kitabiyya an takuna al-wilayatu lil-muslim, katika masharti ya kumuoa kitabia iwe wilaya, usimamizi ni wa Muislamu. Na katika hizi zama tunazoishi, ikiwa ni katika nchi hizi za kikafiri, utaoa kulingana na kanuni za ile nchi ukienda kumuoa kitabia. Kwa hivyo zile nusus zilizoko katika kanuni zao ni lazima utazifuata, na ndani yake kuna dhulma nyingi, bali wao hawakiri ile wilaya yule Muislamu, kwa yeye yuko juu ya yule mwanamke, na kwa yeye ndio atakaye wale watoto, ni haki yake. Unaona, kwa wakizaliwa wale watoto ni haki yangu, watakuwa ni Waislamu. Hili jambo hakuna kabisa, mwanzo hakubali yule mwanamke, hawa kisasa hakubali yule mwanamke kuwa yeye yuko chini yako, sam' wa ta'a, eti ya kusikiliza kile unachokifanya. Ikiwa kuna wanawake wa Kiislamu wana balaa zao, Waislamu hata kutoka nje ya nyumba ruhusa yake kwenye buibui lake, akishavaya atatoka, mume akija nyumbani, ah, yuko wapi, ana kuja mahali fulani, bila hata ruhusa. Itakuja kitabia, uanze wapi kumfundisha kuwa hizi hivi ndivyo tunavyofanya sisi, haitakikani utoke bila ruhusa yangu. Mwambie mwanamke wa Kiyahudi, hutoke hapa bila ruhusa yangu ndani ya nyumba, mfano, na watoto wangu hawa lazima waende madrasa, kwa waandae waende madrasa, naye ni Yahudia ama Nasrania. Kwa maulama kwa hilo akasema aula Hebu angalia, ama mwanamke akasirike aseme haya tuachane, wale watoto katika nchi za kafiri ataenda kwa nani? Watoto wadogo ataenda kwa nani? Kwa mama. Kienda kwa mama, kuna Uislamu gani utakaofundishwa? Pamoja na kuwa hili jambo la juzu, wala hatupingani na hii aya, la juzu, lakini ikiwa haya itakuwa mtu ana amani nayo, ikiwa haya utakuwa na amani nayo, basi yalla, tawakkal ala Allah. Pia Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuhimiza sisi katika kuoa, akasema fadhfar bidhati dini taribat yadaka. Mtume sallam ametuhimiza sisi kuwaoa wanawake wenye dini, yani katika Waislamu. Hata katika wanawake wa Kiislamu, si kujiolea olea tu, ametuelekeza katika hawa wanawake wa Kiislamu pia kuchagua yule aliye na nini, aliye na dini, pamoja na kuwa ni Muislamu. Kwa hivyo ikiwa mwanamke wa Kiislamu ambaye ana tauhid lakini hana dini na tabia njema, Mtume wa sallam hakukuelekeza kumuoa mwanamke kama huyo, pamoja na kuwa ni Muislamu. Kwa sababu kule kuoa si kwa sababu ya starehe peke yake, bali ndani yake kuna kuchunga haki za Allah subhanahu wa ta'ala, kuna kuchunga haki za ndoa, kuna kuhifadhi nyumba na heshima na mali, kuna kuwalea watoto. Ha, umezaa naye huyo mwanamke katika Ahlul Kitab, hawa wa kisasa umezaa naye, wataka awalee watoto katika misingi ya dini. Si utaanza wapi? Awalee watoto wako katika misingi ya dini ya Kiislamu, na binti zako awalee katika misingi ya dini ya Kiislamu. Uone hapa kama kuna kidogo, kuna uzito fulani hapa, pia kutakuwa na haswa hawa sasa. Kwa hivyo wana sababu nyingi ya ulama wazitoa, na Sheikh Ahmed Shakir rahimahullah ta'ala ana maneno mazuri akizungumzia kuhusu katika asri ile aliyoishia kuoa kitabia. Kuna mambo ameyataja muhimu ya kuyafahamu kabla hujatangulia kwenda kuoa. Alafu binti wa Kiislamu wako wengi, alhamdulillah, wako wengi wataka kustiriwa. Ikiwa kuna kitabia pale na kuna binti wa Kiislamu kidogo tabia zake mbovu mbovu, afadhali huyu kuliko ile kitabia. Yani umtangulize huyu binti wa Kiislamu kuliko uende ukaoe, sababu mahma kan huyu ni Muislamu, pengine kuna tabia fulani mbovu wanazo na nini, asa Allah amuongoze ajirekebishe. Lakini huyu mwingine si Muislamu kamwe. Kwa hivyo aula tusema, tusemi kuwa ni haram, la, yajuz. Aula mtu ajiepushe sababu hizi tulizozitaja. Asabi'u la ba'sa bi ijabati da'watihim wa akli ta'amihim al-mubah kama fa'ala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam. Haina neno kukubali mwaliko wasiyekuwa Muislamu. Amekualika, la bas, waweza kwenda kula chakula chao ambacho ni mubah, si ya kualika nguruwe, kula chakula ambacho ni mubah, kama alivyofanya Mtume sallam. Mtume sallam alikuwa akialikwa na Mayahudi na akienda. Hebu fikiria leo, kwa mfano, na jirani yako Myahudi kisha akakualika nyumbani, ukenda ukala pa, kisha Waislamu wakajua, alafu mshekhe amealikwa na Myahudi ankwenda akala, yale maneno atakayoenea pale ngiani, maneno atazungumzwa vibaya kuliko. Sheria haijakataza hilo, amemwalika aweza kwenda, amekwenda mbora wa viumbe Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alivyoalikwa na Mayahudi, na walivyowaovu wali Mayahudi wakamwalika Mtume sallam na wakamtilia sumu katika nyama waliomwalika na Mtume sallam, na Mtume sallam aliitikia wito wa Myahudi aliyemwalika. Kwa mfano leo, mfano nasema mwezi wa Ramadhani, mfunga jirani yako si Muislamu lakini akakwambia leo ile iftari mnaokula nataka uje nyumbani tutakula pamoja, yafaa kwenda. Amekualika, yafaa kwenda. Sheria haikukataza wewe kufanya hivyo. Athaminu al-ihsanu ila al-jirani min al-kuffar li'anna lahum haqqu al-jiwar, kuwafanyia wema majirani ambao ni makafiri sababu wana haki ya ujirani, bali ni wajib juu yako kuishi na wao kwa wema ikiwa jirani zako, kinyume na khawarij. Sikia vijana wa kikhawarij kwamba kama jirani yako si muislamu, gota mlango huko umeshika nyundo, akifungua mpige nyundo ya kichwa, muovu sana. Yule ana haki ya ujirani, amekaa na wewe jirani yako, wewe ndio uonyeshe mfano mzuri kama muislamu, kuwa wajua kuishi na jirani zako kwa wema. Kwa hiyo ana haki, pamoja na kuwa ni kafiri, ana haki ni jirani yako, lazima umpe haki yake ya ujirani, usimuudhi. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu, haifai kumuudhi jirani yako. Kule jirani yako utampa haki yake kama jirani, hata akiwa si muislamu. Kwa hiyo kwa mfano umepika ukaongeza chakula ukampelekea, la bas, haina matatizo yote. Na zile hukuku baina ya jirani na mwenzake mtekelezee, tena wewe kama muislamu ndio utakana umtekelezee kamili, ili umuonyeshe utukufu wa Uislamu, ukae na yeye kwa wema na kwa uzuri, au ujue kuwa Uislamu ni dini inaoelekeza watu katika kufanya kheri, na kufanya ikawa pengine ndio sababu ya yeye kuongoka na kufuata Uislamu. Atasi, kumalizia jambo la mwisho lilitaja, la yajuzu dhulmuhum, ni haramu kuwadhulumu wasiokuwa Waislamu, haifai kuwadhulumu. Kuna baadhi ya watu wafanya kazi katika kampuni, labda mwenyewe si Muislamu, ukawaona waiba pale ndani. Mbona waiba wewe? Ati hoja yake asema huyu si Muislamu, yafaa kula mali yake. Haimaanishi hivyo. Huu ni ufahamu mgonjwa uliokuwa nao. Bali Muislamu akiamiliana na kafiri atakikana awe mwaminifu zaidi. Msishtuke niseme kuliko Muislamu mwenzake. Kwa nini? Kwa sababu Muislamu mwenzako ikiwa hukumfanyia uaminifu, kwa mfano, atasema nini? Fulani yule khain hana amana. Lakini mfanyie kafiri khiana, atasema nini? Waislamu ndio walivyo, fahamu. Waislamu ndio walivyo fanya khiana. Pamoja na kuwa khiana haifai kwa Muislamu na si kwa Muislamu, lakini tizama pale waharibu jina la Uislamu. Kwa wale mnaofanya kazi kwenye kampuni za wasiokuwa Waislamu, kuweni waaminifu, wacheni wizi wenu. Kuna watu mijizi alafu ikatoa hoja hoja kama hizi za kihariji. Kuna watu kazi yao kununua diesel ya magari transporter wale ambao sio Waislamu, wakaa sehemu hivi kisha waiba geleni mbili tatu, kisha kwambia kafiri yule na wewe mwizi. Yeye yule kafiri ana ukafiri wake, na wewe mwizi utakwenda kuhukumiwa mbele ya Allah kwa uwizi wako. Sariq, wewe mwizi waiba. So hii ni dhulma sasa mfanyia, na haifai kumfanyia dhulma hata akiwa mtu ni kafiri, haifai kumdhulumu chochote kile, haifai kumdhulumu. Inni haramtu dhulma ala nafsi, Allah subhanahu wa ta'ala, waja'altuhu bainakum muharrama. Dhulma ni haramu kivyo vyote vile. Al-Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah aliulizwa swali kuhusu kafiri ukimdhulumu akikuapiza, je, ile dua anayokuapiza nayo itakupata? Asema na'am, Allah utakabalia dua ya madhulum hata akiwa ni kafiri. La hubban lilkafiri wa innama hubban liladli, sikuwa ampenda yule kafiri, la, lakini kwa kupenda uadilifu. Allah subhanahu wa ta'ala yuhibbul muqsitin, kwa kuwa wewe umemdhulumu yule, usidhanie kuwa eti kafiri akikuapiza wewe haitokufikia, la, pia itakufikia. Si kwa sababu Allah ampenda yule kafiri, la, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala apenda uadilifu. Kwa hili ni jambo ambalo wengi katika watu hawalifahamu, aona kwake yeye ni sawa kumdhulumu kafiri, haifai. Asiyekuwa muislamu si mdhulumu. يقول الله سبحانه وتعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. Angalia makuraish wamewazuia waumini kutokana المسجد الحرام. Hili jambo limesababisha waumini kuzidi kuwachukia makuraish kwa ule uovu walikuwa nao, lakini Allah subhanahu wa ta'ala akamwambia kusiwapelekeeni nyinyi kuwachukia watu hao mnaowachukia, kusiwapelekeeni nyinyi mkawafanyia nini, mkapita mipaka, mkawadhulumu wale watu. Wataawanu ala albirri wattaqwa ila akhir alaya. Kwa Allah akatukataza kuwa tusiwadhulumu kwa kuwa eti tuwachukia, la, hili jambo Allah amelikataza. Bali uadilifu wa Uislamu, subhanallah, lau kama mtu angeuzingatia. Uislamu umekuja na uadilifu mkubwa sana. Na ukisoma katika suratul Mumtahina utakuta kuwa mpaka wale wanawake waliosilimu ambao waume zao walibakia katika ukafiri, wakaja wale wanawake kwa Waislamu, hawafai kuwaregeshea wale, kwa sababu la hunna hillu lahum wala hum yahilluna lahun. Lakini Allah asema wa atuhum ma anfaqu, ile mahari waliowalipa wale wanawake walipeni, waachane na wao. Ikiwa kuna kitu amempa yule mwanamke, sio katika kumuoa yule mwanamke, wakati alipomuoa mrejesheni. Katika hili pia usimdhulumu. Namna gani Uislamu unavyoelekeza watu katika uadilifu kwa namna hii. Kwa katika suala la dhulma, la yajuzu dhulmu, haijuzu kuwadhulumu makafiri, haifai. Ah, ule ukhawarij bwana uliofanya watu wa majengo majengo huko wafanye vituko sana. Kuna jamaa huenda katika kibanda cha mtu si muislamu akaitisha soda, akakaa pale chini akanwa ile soda, na yeye wajua ni mtu yono soda, atamlipa basi shilingi 20 sio shilingi 30 soda. Kisha kimaliza kile kibanda, sio wakiko juu juu hivi, kioski kile cha chuma kile, chini kuna nafasi, yamwangalia Nzubai tu pale chupa chini, kisha huyo yakimbia shakuna soda. Mbona kafiri yule, kafiri yule, kafiri, na wewe mwizi, mwizi wa soda tena. Yani wewe watakaambia muislamu waislamu waiba soda, na kuna mmoja maskini apita na gari yake ya skirimu pale. Jamaa wakamvamia bwana, wakala askirimu zote. Wallahi urabbi, hapa majengo. Wakamvamia wakala askirimu. Nini ngawira? Nyi wevi, mlitamani tu kula askirimu, mkampokonya mtu, mkamdhulumu. Dhulma waliifanya. Mtu apita na askirimu zake maskini, wamemshika, wakamtandika, wakampiga, kaa kando kafiri wewe. Huu khawariju, huu khariju. Umeleta balaa sana. Sijui wafahamu vipi hawa dini. Yani hawa jamaa wana ufahamu wao kivyao, wakimaskani maskani. Dini yafahamu yao kimaskani maskani. Si qala Allah wala qala Rasul. Dini waifahamu kwa vichwa vyao vibovu. Alafu huyo huyo, wewe usishangae kijana huyo huyo jioni waje kumuona avuta bangi. Hii afahi. Avuta bangi kweli kweli. Nafikiri hizo bangi alafu ndio za wajengea nyinyi kuunda dini kama hiyo ya dhulma, ambayo Uislamu hauikubali kabisa. Si mdhulumu, haifai kumdhulumu hata akiwa si muislamu. Dhulma ni haram, wallahu musta'an. Ar-risala athalitha ni al-hanifiyya millatu Ibrahim. Insha Allah Ta'ala tutaanza kusoma katika kikao kitakachokuja biidhnillahi Ta'ala. na hii nafikiri risala thalitha ndio itakuwa risala ya mwisho kabla ya kuingia katika al-usul al-thalatha, ikiwa ni kama utangulizi. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.